Ομιλία Μεγάλη Εβδομάς περί ταπεινώσεως Ιησού Χριστού έγινε στην Ιερά Μονή Φιλοθέου.
Περιμένω μου παιδιά. Τώρα διανύουμε το μεγάλο στάδιο της Αγίας Τεσσαρακοστή. Η Αγία Τεσσαρακοστή είναι μία περίοδος κατανυκτική, περίοδος για μετάνοια, για δάκρυα, για αλλαγή του ανθρώπου, για ένα καινούριο σταθμό στην πνευματική ζωή. Πάντοτε οι χριστιανοί και ιδιαίτερα οι μοναχοί πρόσεχαν αυτό το πνευματικό στάδιο της Σαρακοστής. Την θεωρούσαν ως κάτι πολύ ιερό. Διότι είναι μία περίοδος που προβλέπει τόσο ψυχικούς όσο και σωματικούς αγώνας. Είναι ο αγώνας της νηστείας, ο αγώνας της αγρυπνίας, ο αγώνας στα πνευματικά καθήγοντα που γίνονται διπλά. Γίνεται μία συγκρότηση πνευματική και ο πνευματικός άνθρωπος δίνει μία μεγαλύτερη προσοχή στη φωνή της συνειδήσεως. Πάντα η συνείδηση έχει κάτι να μας ελέγξει. Κάτι δεν πάει καλά. Και η φωνή αυτή μας καλεί να το διορθώσουμε αυτό το πράγμα. Τώρα στην περίοδο αυτή πρέπει και εμείς να δώσουμε μεγαλύτερη προσοχή από τον άλλο χρόνο, ώστε να διορθώσουμε την ψυχή μας, να γίνουμε καλύτεροι μοναχοί, να διορθώσουμε διάφορα πράγματα, διάφορες πτυχές της ψυχής μας που ίσως να τις έχουμε παραμελήσει. Η Εκκλησία έχει συνθέσει πολύ κατανυκτικά τροπάρια, τόσο η νηστεία όσο και η Εκκλησία, με την κατανυκτική της υμνολογία βοηθούν τον άνθρωπο να κάνει μία ανασυγκρότηση του πνευματικού μέρους. Όπως επί παραδείγματι έχουμε τις κατανυκτικές λειτουργίες, τις εσθερινές, τις προηγιασμένες. Η προηγιασμένη λειτουργία είναι πάρα πολύ ωφέλιμη. Εκείνο το χειροβικό της είναι γεμάτο από πνευματικότητα, από θεωρία, από αγγελική παρουσία. Και τα λόγια του είναι τα εξής: «Νυν εδυνάμεις των ουρανών, την ημίν αοράτος να τρέψει. Λιούγαρ εισπορεύεται ο βασιλεύς της δόξης. Ιδού θυσία μυστική και τελειωμένη το ρηφορείται, πίστη και πόθο προσέχουμε, είναι αμέτωχη η ζωή αιωνίου γνώμητα». Τη στιγμή ιδιαίτερα του χειροβικού αυτού πρέπει να πιστεύουμε ότι μαζί μας προσκυνούν και λατρεύουν αιωράνιε δυνάμεις, την παρουσία του δεσποτικού σώματος. Αναρρύθμιτοι άγγελοι περιπολεύουν εκεί στο ιερό και βρίσκονται γύρω από το δεσποτικό σώμα, το προσκυνούν, το λατρεύουν με πολύ μεγάλο θειοφόβο. Χαίρονται και οι άγγελοι που και εμείς εκείνη τη στιγμή ιδιαίτερα προσκυνούμε και λατρευτικά βρισκόμεθα νοερός, σκεπτόμενοι ότι εκείνη τη στιγμή και οι μεγάλοι αδελφοί μας, οι γιοι άγγελοι, δορυφορούν τον Δεσπότη Χριστό. Μα και ο ιερεύς, ο οποίος κάνει τη Θεία Λειτουργία, εκείνη τη στιγμή ιδιαίτερα έχει θέση ενός χερουβίν και σεραφείν και γίνεται ένας άλλος θείος θρόνος και δέχεται επάνω στο κεφάλι του ολόκληρον τον Κύριο, οποία μεγάλη τιμή και αξία πνευματική στον ιερέα, που παίρνει με τα χέρια του την θεότητα ενσώματη και την θέτει επάνω στο κεφάλι του και κάνει αυτή την ιεροτάτη περιφορά. Γι' αυτό τα χέρια του ιερέως είναι άγια. Εξού και τα φιλούμε, τα ασφαζόμεθα, διότι ψηλαφούν το Θεό. Αλλά και ο ιερέας, πόσο πρέπει να είναι αυτός που πρέπει να είναι, παίρνοντας μία τέτοια υψηλή θέση μπροστά στο Θεό και γενόμενος υψηλότερος των αγγελικών εκεί καταστάσεω, διότι αυτός φέρνει το Πανάγιο σώμα του Χριστού επάνω στην κεφαλή του. Οι άγγελοι δορυφορούν και αυτός γίνεται κερουβήν και σεραφή. Ο Ιερός Χρυσόστομος λέγει ότι η ψυχή του ιερέως, με ακολουθία βέβαια και το σώμα, πρέπει να είναι λαμπροτέρα του ηλίου. Αλλά και εμείς οι οποίοι κοινωνούμε το σώμα και το αίμα του Χριστού μας, πόσο πρέπει να είναι τα καθαροί. Ψυχοσωματικά πρέπει να είναι τα εντάξει, καθαροί, αγνοί, για να επιδράσει η θεϊκή χάρη της Θείας Κοινωνίας στην ψυχή μας και στο σώμα μας. Ο άνθρωπος που κοινωνεί όσον γίνεται ανθρώπινα άξια, αγιάζεται. Δια τούτο πρέπει η ζωή μας να είναι πολύ προσεκτική, να ακούμε τη φωνή της συνειδησιός μας. Μας μιλάει πάντοτε πολύ σωστά. Βέβαια υπάρχει και η πονηρά συνείδηση που μας μιλάει διαστραμμένα και αντίθετα από το θέλημα του Θεού. Η αγαθή όμως συνείδηση, αυτή που γεννάται από την ταπείνωση και υπακοή, είναι πάντοτε ωφέλιμη. Γι' αυτό πρέπει ιδιαίτερα στις λειτουργίες αυτές, τις εσπερινές, τώρα τη Μεγάλη Σαρακοστή, να προσερχόμεθα με περισσότερη κατάνοιξη, τόσο στο κελί μας όσο και στην Εκκλησία. Πρέπει να βρέχουμε το πρόσωπό μας με δάκρυα για να πλύνουμε έτσι την ψυχή μας, για να γίνει αξία να κοινωνήσει. Βέβαια πολλές φορές ο διάβολος μας κάνει ακατάνιστη, και πρώτον εμένα, και έτσι δεν μπορούμε, δεν έχουμε δάκρυα, και πολλές φορές μας βάζει και κακούς λογισμούς, που τους κακούς λογισμούς πρέπει να τους διώχνουμε αμέσως, μόλις εμφανίζονται με τις ανάλογες αμαρτωλές εικόνες. Όταν έχουμε λογισμούς κακούς και όταν έχουμε ψυχρότητα στην ψυχή μας, και ιδιαίτερα σε αδελφό, μη προσέλθουμε στον Θεό της αγάπης και στον Θεό των τόσων αγνών και άγιων. ας προσέξουμε αυτή την περίοδο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Την περίοδο να την διανύσουμε προσεκτικά, διορθωμένα, με περισσότερον αγώνα, ώστε να φτάσουμε το Άγιο Πάσχα, την ζωηφόρο Ανάσταση του Χριστού μας, να φτάσουμε με λαμπρισμένη ψυχή, με πολύ καθαρό το ένδυμα της ψυχής μας. Το σώμα μας να είναι ήσυχο από κάθε εμπαθή κίνηση, και έτσι η Ανάσταση του Χριστού θα γίνει πολύ αισθητή μέσα μας. Ανάσταση Χριστού και ασάμνη. Πώς θα δούμε την Ανάσταση του Χριστού? Η Ανάσταση του Χριστού έγινε, αλλά αυτό που έχει σημασία είναι να δούμε τη δική μας φυσική Ανάσταση εν τη Αναστάση του Χριστού μας. Γι' αυτό γίνεται και όλος αυτός ο αγώνας στη Μεγάλη Σαρακοστή. Επίσης, ένα άλλο καταληκτικό μέρος, μάλλον ένα καταληκτικό τροπάριο του εσπερινού κάθε Κυριακή τώρα τη Μεγάλη Σαρακοστή, το προκείμενο που λέγει τα εξής: «Έδωκα κληρονομία της φοβουμένης το όνομά του Κύριου». Πόση μεγάλη έννοια έχει αυτό το μικρό τροπάριο? Όπως ένας πατέρας μοιράζει στα παιδιά του τα γνήσια, την περιουσία του πριν πεθάνει, και έτσι το κάθε παιδί παίρνει ένα μέρος από του πατέρα την κληρονομιά, από του πατέρα τον πλούτο, τόσο για να διατηρηθεί και να ενισχυθεί οικονομικά, αλλά και προς ψυχική παρηγορία ότι έχει από τον πατέρα του και ότι χαρακτηρίζεται ως γνήσιο παιδί του. Έτσι και ο ουράνιος πατέρας τα παιδιά του τα γνήσια που τον πιστεύουν και τον φοβούνται τους χαρίζει αιώνια κληρονομιά, μερίδιο τη βασιλεία των ουρανών, την Άνω Ιεροσολύμ, τον Παράδεισο, τα ανέκφραστα εκείνα αιώνια αγαθά. Γι' αυτό, εάν φοβηθούμε το Θεό και αυτή η σοφία φόβος Κυρίου, και όταν φοβείται κανείς το Θεό, προσέχει τις εντολές του. Ποιος είναι εκείνος που με αγαπά, λέγει ο Θεός, παρά εκείνος ο οποίος τηρεί τα εντολά μου. Γι' αυτό πρέπει να τίνουμε, να βιάζουμε τον εαυτό μας να γίνουμε γνήσια παιδιά του Θεού. Βέβαια ο Θεός μας έκανε, μα και όλο τον κόσμο. Αλλά εδώ χαρακτηρίζονται τα παιδιά εκείνα που πιστεύουν την ύπαρξή του, τον πιστεύουν ως πατέρα του, τον φοβούνται, τον αγαπούν και του κάνουν υπακοή. Αυτά τα παιδιά θα κληρονομήσουν μερίδιο και κλήρο των αιώνιων πλούτων που υπάρχει ως χειρονομιά του Θεού στον άλλον κόσμο. Τι είναι ο άλλος κόσμος? Είναι εκείνα τα αγαθά που είδε εν εκστάση ο Μέγας Παύλος. Α, ο φθαλμός ούκ είδε, ούς ούκ ήκουσε και επί καρδίαν ανθρώπου που κανέβει. Α, εκείνος ο Θεός της αγαπώς μου. Και ο Άγιος Ανδρέας, ο διαχριστών θαλός, με τη βοήθεια του Θεού επισκέφθηκε, τον οδήγησε ο Θεός εν εκστάσει στον Παράδεισο και είδε εκείνα τα αγαθά που μας ανέφερε ο Μέγας Παύλος. Αυτός ο Άγιος Ανδρέας μας τα είπε πιο αναλυτικά τα πράγματα, πως έχουν εκεί. Εξίσταται ο νους του ανθρώπου αναλογιζόμενος εκείνα που εκεί είμαστε, η δεξιά του εξίστου. Και μακάριος ο άνθρωπος που θα αξιωθεί αυτής της κληρονομίας. Εμείς γεννήκαμε μοναχοί για να πάρουμε μέρος σε εκείνα τα ουράνια πράγματα. Και μάλιστα ό,τι επιφυλάσσεται για τους μοναχούς που θα κατορθώσουν να ξεφύγουν τον διάβολο, να περάσουν τα εναέρια τελώνια, να βρουν έλεος στο δικαστήριο του Θεού και να περάσουν μέσα στη βασιλεία του Θεού. Αυτοί οι μοναχοί θα κληρονομήσουν τον κενό τόπο του αιωσφόρου, δηλαδή θα βρεθούν κοντά στον Θείο Θρόνο. Θα συμπληρώσουν το εκτεθόν τάγμα του διαβόλου. Σκεφτείτε την θέση των μοναχών. Τι μεγάλη, τι απέραντη, τι ασύλλητη ευτυχία και δόξα και τιμή τους μοναχούς να βρεθούν άγγελοι σαν ένα δέκατο τάγμα, σαν ένα από τα εννέα τάγματα ή μάλλον το δέκατο τάγμα, το οποίο δεν υπάρχει στους ουρανούς και ο τόπος είναι κενός εκεί, όπως τον είδε ο Θεομάρτης Ιάκωβος ο Αγιορείτης, είδε τον τόπον αυτόν πλήρες φωτός και θείας χάρητος. Και ο άγγελος που τον οδήγησε στα επάνω πράγματα στη βασιλεία του Θεού, αυτός του είπε ότι να, αυτός είναι ο τόπος που μέλλον να έρθουν οι μοναχοί και να καταλάβουν το δέκατο τάγμα του αιωσφόρου. Αυτά που μας περιμένουν στον ουρανό δεν έχουν όρια. Δεν μπορούμε να τα συλλάβουμε με το μικρό μυαλό μας. Πρέπει να πιστέψουμε όμως ότι είναι πραγματικότης και αλήθεια. ας προσέξουμε τον εαυτό μας ώστε να μπορέσουμε να φτάσουμε εκεί. Είναι ανήφορος, έχει δυσκολίες το πράγμα. Ο δρόμος είναι με τεμποδίων, όπως είδε ο Μέγας Αντώνιος σε μια οπτασία του, έναν παμεγέθη δράκοντα, έναν άνθρωπο μαύρο απέσιον, ο οποίος είχε τόσο μεγάλα χέρια που κάθε ψυχή υποπητούσε να ξεπεράσει αυτόν τον μεγάλο δράκοντα. Αυτός με τα μεγάλα του χέρια χτυπούσε τις ψυχές και τις έριχνε κάτω, και όποια ψυχή μπόρεσε και του ξέφευγε έτριζε τα δόντια του από μανία. Ας ζητήσουμε τη βοήθεια του Θεού να μας βοηθήσει να αγωνιστούμε σωστά, να αγωνιστούμε όπως πρέπει, ώστε να λάβουμε επάνω μας την βοήθεια του Θεού, να πάρουμε τα γνωρίσματα της υιοθεσίας. Και όταν περνούμε τα τελώνια και θα έχουμε τα χαρακτηριστικά του γνησίου παιδιού του Θεού, οι δαίμονες δεν θα μπορέσουν να μας εμποδίσουν, διότι δεν θα τους μοιάζουμε. Τα χαρακτηριστικά μας θα είναι θεϊκά, και έτσι ακόλυτα θα προχωρήσουμε προς τα πάνω. Και ένα τελευταίο είναι να βιάζουμε τον εαυτό μας όσον γίνεται περισσότερον στην προσευχή. Να προσευχόμεθα με το όνομα του Χριστού χωρίς να μελούμε και να χάνουμε χρόνο. Την κατηδία αγρυπνία μας, το κελί μας, να έχουμε βία, να μην αφήνουμε τον ύπνο να μας καταλαμβάνει, ή επίσης την αμέλεια και την ραθμία, αλλά όταν σηκωνόμεθα να δίνουμε τον εαυτό μας με προθυμία στα πνευματικά. Μόλις ξυπνούμε, η ευχή να παίρνει την πρώτη θέση, και εν συνεχεία ο κανόνας, τα κομποσκήνια μας, η μελέτη και η θεωρία του Θεού. Στην Εκκλησία να κατεβαίνουμε με πολύ προθυμία, και έτσι να διανύσουμε, όπως είπαμε και στην αρχή του λόγου, την μεγάλη Τεσσαρακοστή όσο γίνεται με καλύτερη πνευματική απόδοση, ώστε το Άγιο Πάσχα, την Αγία Ανάσταση, να την νιώσουμε πολύ ζωντανά μέσα μας, να συνεορτάσουμε με τους Αγγέλους όπως εκείνοι θα πανηγυρίσουν θεοπρεπέστατα το αιώνιο Πάσχα, όπως γίνεται επάνω και εμείς εδώ κάτω το δικό μας Πάσχα. εισερχόμεθα στη Μεγάλη Εβδομάδα, την Εβδομάδα των Αγίων Παθών του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Σε αυτές τις μέρες θα δούμε το Θεό να ταπεινώνεται μέχρι στον εσχάτων. Ο Ιωάννης ο Ευαγγελιστής λέγει ότι ο Λόγος σάρξε γένετο και σκήνωσε εν ημίν. Ο Θεός έλαβε σάρκα, έγινε τέλειος άνθρωπος χωρίς αμαρτία. Μας επισκέφθηκε Ανατολή Ανατολών ήλθε να μας σώσει από την αμαρτία, ήρθε από ξένους που μας έκαμε η αμαρτία να μας κάνει φίλους και τέκνα του Θεού δια της αναγεννήσεως. Ο Θεός, όπως είναι άπειρος και ασύλληπτος στη μεγαλοσύνη του, έτσι ακριβώς είναι και ασύλληπτος και ακατάληπτος στην ταπείνωση. Ο Θεός εταπείνωσε τον εαυτόν του και έγινε άνθρωπος. Μας επλησίασε, μας συναναστράφει, μας γνώρισε κατά κάποιον τρόπο ανθρωπίνως ποιοι είμεθα. Μας συμπάθησε. Μας συμπάθησε ως ανθρώπους ξενοθέντα δια της αμαρτίας. Μας γνώρισε πληγωμένους, με πληγές βρώμικες, γεμάτες αηδία. Δεν μας συχάθηκε, αλλά φόρησε, ζώστηκε λέμπιο και γονάτισε και μας έπλυνε τα πόδια. Ο Θεός γονάτισε μπροστά στον άνθρωπο. Στο δημιούργημα ο Δημιουργός. Ο απαθής στον εμπαθή, ο αγνός στον βρώμικο. Για να μας δείξει τον σωστό δρόμο που οδηγεί τον άνθρωπο, που πρέπει να οδηγήσει τον άνθρωπο στο Θεό. Είναι ο μοναδικός δρόμος που ξεβγάζει τον άνθρωπο από κάθε δυσκολία δαιμονική και πειρασμική. Χωρίς ταπείνωση δεν σώζεται ο ταλέπορος άνθρωπος. Η υπερηφάνεια έριξε το νεοσφόρο και το τάγμα του. Η υπερηφάνεια οδήγησε τον άνθρωπο στην παρακοή, στην αντιλογία και εξευλήθη του παραδείσου. Ο εγωισμός και η υπερηφάνεια ορθώνονται μπροστά στον άνθρωπο και γίνεται τείχος και δεν έρχεται επαφή ο Θεός με τον άνθρωπο. Εταπείνωσεν εαυτό γενόμενος υπήκος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Εάν δεν ταπεινώσει ο άνθρωπος τον εαυτόν του, δεν υπακούει. Η υπακοή, η σωστή και ειλικρινής υπακοή, προϋποθέτει ταπείνωση. Ο Χριστός μας δια της ταπεινώσεώς του υπάκουσε στον ουράνιο πατέρα του πρώτου σταυρού, πρώτη συλλήψεως. Όχι όπως θέλω εγώ, αλλά όπως θέλεις εσύ, ουράνιε πατέρα. Και παίρνει την πληροφορία και την υπακοή ότι πρέπει να βαδίσει δια του σταυρού. Απαντά γέννητο, προχωρώ, και συλλαμβάνεται και παθαίνει τόσα παθήματα με άκρα ταπείνωση, με απίθανη πραότητα και ηρεμία. Έφτασε ο άνθρωπος να ραπίσει το Θεό. Ο Θεός δέχθηκε το ράπισμα. Για δέστε που φτάνει η ταπείνωση του Θεού. Και εμείς οι άνθρωποι που είμεθα φύση ταπεινή, ελεηνή, αμαρτωλή, άξιοι πάσης κολάσεως, όχι ράπισμα δεν δεχόμεθα, δεν υπομένουμε, αλλά μήτε έναν απλό λόγο, μια απλή προσβολή, έναν ελάχιστον έλεγχο δεν δεχόμε. Όχι, σηκώνουμε το ανάστημα και λέμε, τι έφτεξα, γιατί να μου το κάνει αυτό και ποιος είναι αυτός και τόσα άλλα. Ο Χριστός, όταν δέχθηκε το ράπισμα, είπε, εάν κακώς ελάλησα, αν κακώς μίλησα, μαρτύρησον περί του κακού. Για πες μου, πού έφταξα και ποιος είναι ο κακός λόγος που είπα.
Εάν όμως δεν μίλησα κακώς για τη μετέρα. Εάν δεν ήταν αυτός που είναι ο Θεός, δεν θα μπορούσε να υπομείνει αυτή την εσχάτη ύπρη. Προχωρεί το πράγμα και φτάνουμε να τον θεατρίζει ο Πιλάτος. Όταν τον ανέβασε στο πρετόριο και στον λιθόστρωτο και τον έδειξε μπροστά στα μάτια του λαού, και ζήτησε τη γνώμη του λαού και απολογήθηκε ενώπιον των Εβραίων ότι δεν βρίσκει κάποιο αδίκημα στο Χριστό μας και ότι πλένει τα χέρια του τελείως αθώος. Κι όμως δεν ήταν αθώος, διότι έκαμε το ικανόν του λαού. Μπορούσε ως ηγεμόνας να τον απολύσει, αλλά φοβήθηκε το λαό για να τους ικανοποιήσει, στραγγαλίζει την αλήθεια και παραδίνει τον αθών εις το σταυρωθήν. Όλος ο λαός έκραξε «Σταυρωθήτω, σταυρωθήτω», ενώ πριν λίγες μέρες αυτός ο ίδιος ο κόσμος έκραζε «Οσανά το Υιό Δαβίδ, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου». Έτσι είναι τα ανθρώπινα. Όλα είναι τρεπτά και λιωτά. Σήμερα λέμε το «Οσανά», αύριο το «Σταυρωθήτω». Σήμερα επαινούμε έναν άνθρωπο και αύριο τον κατηγορούμε. Ας προχωρήσουμε στην ευλογημένη ταπείνωση του Χριστού. Ζώστηκε το λέντιο και άρχισε να πλένει τα πόδια των μαθητών του. Μα έπλυνε και τα πόδια του προδότου του. Δεν τον συγχάθηκε, ήξερε πως θα τον προδώσει. Δεν μπορούσε να τον σταματήσει, βεβαίως. Τι αδυνατή στο Θεό, και όμως τον αφήνει ελεύθερο στην προαίρεση και στη θέλησή του. Εκείνο που έχεις να κάνεις, του λέγει στον μυστικό δείπνο, κάνε το γρηγορότερο. Και υπομένει όλη αυτή την αδικία. Η υπομονή στην αδικία, στη συκοφαντία, στη ύβρις και σε κάθε κακό φανερώνει ταπείνωση. Βλέπουμε το Θεό να σκύβει τόσο χαμηλά. Και να μας λέγει ότι ό,τι βλέπετε που κάνω εγώ, αυτό να κάνετε κι εσείς. Αν εγώ ταπεινώθηκα και ταπεινώνομαι και πλένω τα πόδια σας, Αυτό κάνετε κι εσείς. Το να πλένουμε τα πόδια είναι πάρα πολύ τυπικό. Αλλά έχει το πράγμα πνευματική σημασία. Όταν κάποιος μας βρίζει, μας συκοφαντεί, μας κατηγορεί, είτε αληθινά, δηλαδή είτε φταίμε και μας κατηγορεί, είτε είμεθα εντάξει και άδικα μας κατηγορεί, όταν αυτόν τον άνθρωπο τον υπομένουμε, τον ανεχόμεθα, τον συγχωρούμε, είναι σαν να τον πλένουμε. Δηλαδή δεν τον λερώνουμε, τον καθαρίζουμε. Με το ότι δεν τον δεν υπομονούμε στην πράξη του αυτή. Και όταν δεν την όλη του αυτή κατάσταση την άσχημη δεν την φημολογούμε, δεν την πάμε παρά έξω, δεν την λέμε στους άλλους, αλλά αντιστρόφως μιλούμε καλά, τότε πραγματικά κάνουμε αυτό που μας διατάσσει ο Χριστός μας. Ο Θεός υπομένει όλων των ανθρώπων τα σφάλματα. Σαν Θεός τα βλέπει όλα ξεκάθαρα. Τίποτε δεν είναι απόκριφο ή μάλλον κρυμμένο από τα μάτια του και από την επίγνωσή του. Τα πάντα είναι γυμνά και τετραχυλισμένα στα μάτια του. Όλα τα βλέπει, όλα τα ζυγίζει, όλα τα έχει γραμμένα και όλα θα τα κρίνει. Λίγοι είναι εκείνοι οι οποίοι τηρούν τις εντολές του. Ο περισσότερος κόσμος παραβαίνει το θέλημά του. Τον πικραίνει αφάνταστα. Ποδοπατεί κάθε ιερό και όσιο. Όλα τα βλέπει. Και συνεχώς υπομένει. Αυτή η υπομονή, αυτή η μακροθυμία, το ότι δεν καταστρέφει τον κόσμο, φανερώνει το άπειρο της ταπεινώσεως. Αν ήμασταν εμείς Θεός, με την εμπάθεια που έχουμε, μύρι οι κόσμοι θα ήταν καταστρεμμένοι, διότι από την οργή και το θυμό μας τίποτε δεν θα έχει μείνει μέχρι σήμερα όρθιο. Τα πάντα θα είχαν σβήσει. Αλλά επειδή ο Θεός είναι αυτός που είναι ο χαριτωμένος δια της ταπεινώσεώς του, ακόμη βρισκόμεθα, ακόμα ανεχόμεθα από το Θείον του πρόσωπο, ακόμη μας περιμένει, ακόμη μας επιμελείται, συνεχώς μας φροντίζει για να σωθούμε. Όταν επρόκειτο να σταυρωθεί και να αναχωρήσει ανθρωπίνος από τη γη, προς τον ουρανό. Επιθυμία επιθύμησε να φάγει με τους μαθητάς του και έκαμε τον μυστικό δείπνο και παρέδωσε το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Εάν μη φάγετε την σάρκα του Υιού του ανθρώπου και πίνετε αυτού το αίμα, δεν έχετε μέρος μετ' αυτού. Επειδή ο Χριστός μας τα έφευγε και έπρεπε να μας αφήσει δυνατότητες συντηρήσεως για να είμεθα ενωμένοι μαζί του εν μυστηρίο, μας παρέδωσε την Θεία Ευχαριστία ώστε να κοινωνούμε το σώμα και το αίμα του για να μένουμε πάντα μαζί του. Έφτασε στο σημείο να μας δώσει τον εαυτόν του για τροφή πνευματική, για να αγιαζόμεθα, να μην μας πάρει η αμαρτία και ο κατήφορος, να γίνουμε ένα με τον Χριστό δια της Θείας Μεταλήψεως. Τόση είναι η ταπείνωσή του, να φτάσει στο σημείο να μας δίνει την Αγία Σάρκα του και το Πανάγιον αίμα του για να είμεθα ενωμένοι μαζί του, ώστε ο διάβολος να μην μας βρει χωριστά και να μας κερδίσει. Η οφειλή μας είναι πολύ μεγάλη για αυτή τη μεγάλη θυσία του. Αλλά εμείς δεν είμεθα φωτισμένοι άνθρωποι. Όλα τα λησμονούμε, τα ξεχνούμε και αφήνουμε τον παλαιόν άνθρωπο να ζει μέσα μας, να εκδηλώνεται και έξω, και έτσι συνεχώς να παθαίνουμε συνεχώς πτώσεις και να καταραίουμε πνευματικώς και να μην μπορούμε να σταθούμε από τη μεγάλη μας ακαταστασία. Τώρα στη Μεγάλη Εβδομάδα, στα σεπτά πάθη του Χριστού μας, ας βιαστούμε, ας συμπορευθούμε, ας συσταυρωθούμε, ας τον ακολουθήσουμε σε όλη αυτή την πορεία των παθών του και ας γίνουμε κοινωνοί, ψυχικός σε όλα τα πάθη του και έτσι να νιώσουμε τον πλούτο της αγάπης του και να διδαχθούμε μέσα μας θεολογικά την ταπείνωση του Χριστού. Να τον παρακαλέσουμε να μας δώσει την δυνατότητα να ταπεινώσουμε και εμείς τον εαυτό μας. να τον μοιάσουμε στην ταπείνωση. Αν τον μοιάσουμε εδώ, δεν μας χρειάζεται τίποτε άλλο. Όλα τα καλά ξεκινούν από την ταπείνωση και όλα τα κακά από την υπερηφάνεια. Ο Ιωσφόρος υπερηφανεύθηκε και έγινε διάβολος. Ο Χριστός μας ταπεινώθηκε και ανύψωσε τον άνθρωπο. Και ο Αδάμ το αυτό ολίσθημα έπαθε, όπως και ο Ιωσφόρος. Γι' αυτό ο μοναδικός δρόμος επιστροφής είναι η ταπείνωση. Ας ταπεινώσουμε τον εαυτό μας. Ας λογιστούμε ότι είμαι πειλός. Τι ταπεινότερον του πειλού και του χώματος. Γι' αυτό ας αναγνωρίσουμε τη φύση μας και ας δούμε ότι ένας Θεός ταπεινώθηκε και ότι εμείς δεν μπορούμε να ταπεινώσουμε το φρόνημά μας. Δεν τον έχουμε ομοιάσει σε αυτό το σημείο το τόσο σπουδαίο, αλλά και το τόσο έμποψο. Όσο κανείς ταπεινώνεται, τόσο και υψώνεται. Όσο φεύγουμε τη δόξα, τόσο η δόξα μας ακολουθεί. Ας προσευχηθούμε, ας τον οικετεύσουμε τον Χριστό μας ιδιαίτερα αυτές τις ημέρες, να μας χαρίσει το χάρισμα της ταπεινώσεως. Είναι χάρις, είναι μεγάλη επιτυχία η ταπείνωση. Και αν θες να δεις εις τον εαυτό σου, εις τους άλλους, αν έχει προκοπή και αν έχουν προκοπή, οι άλλοι άνθρωποι, θα το δούμε από την ταπείνωση. Όταν δεν υπάρχει ταπείνωση, δεν υπάρχει προκοπή πνευματική.
Πατέρα μου, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός μου, ελέησον και σώσον ημάς.